habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta halka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa 3 bisha February ee sanadka 2021 waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo hererka FM-da magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voa somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Xuseen Barre.
dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan wadahadalada farsamada doorashada ee ka socda magaalada Baydhabo.
tan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September ee 2020 inay la yimaadaan, marka intaa ayaa laga rajeynayaa.
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada ay Soomaaliya ku tababarayso dalka Eritrea.
horta cunugu wuxuu dhigan jiray jaamacaddii, waxaa loo sheegay ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhahdeen qadar baa dad loo qaadayaa, xerada qadar buu galay meel nabad sugidda, meeshaasaa dadka laga qoray, qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku aadan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraaslaha u shaqaynaya isbaahisiga uu Mareykanku hoggaamiyey, isla markaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Korneyl Wayne Moroto oo afhayeena u hadlay isbaahisiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday, kuwaasoo 3 ka mid ay ku dhaceen saldhig ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha Erbil. waxaana Moroto intaasi raaciyay in qofka qandaraaslaha ee la dilay aanu Mareykan ahayn, isla markaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen ee 8 qandaraas loo rayday iyo weliba howlwadeen ciidamada Mareykanka. kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahda Saraaya Awliya Dam ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dalka Myanmar ayay weli kasii socdaana dibadbaxyada lagaga soo horjeedo in militarigu ay ka tuuraan xukunka dowladii rayidka ahayd ee lasoo doortay xilli khadka internetku u go-an yahay habeenkii 2aad oo xiriira. dibadbaxyaasha ayaa xidhay jidka hormara bangiga dhexe dalkaasi ee ku yaala Yangon xilli la kordhiyo tirada gaadiidka militariga ee la keenay jidadka maalin ka hor. Reuters ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay sidoo kale xidheen khadkii tareenka isku xidhayay Yangon iyo weliba magaalada kale koonfurta ku taalla ee Mowlamiin, iyadoo sidoo kalena ay dibadbaxaasi ka qayb qaateen ee koox dadka booliiska oo halkaasi socod ku maray maanta. iska horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska Myanmar ayaa kordhay tan iyo markii militarigu ay bishii February 1-deedii xidheen Aung San Suu Kyi iyo weliba mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan xukuumaddii rayidka ahayd ee lasoo doortay, isla markaana ay ku dhawaaqeen militarigu hal sano oo xukun degdeg ah, iyagoo ku sababeynaya in wax istabamarin xooggan laga sameeyo doorashooyinkii dhacay bishii November ee aynu soo dhaafnay, taasoo ay ku guuleysteen xisbiga Aung San Suu Kyi, isla markaana ay militarigu sheegteen inay kasoo horjeesteen guddida doorashada ee Myanmar. Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysee la yidhaahdo Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyay maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xidhan yihiin, waxaanay tani noqonaysaa markii 2aad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeya xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus. shirkadda Microsoft ayaa bishii November sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliya oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo weliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech. ugu dambeyntiina ururka ganacsiga adduunka ayaa tallaabo taariikhiya u qaaday ururkaasi inay hogaamiso ugu doortay haweeneydii ugu horreysay islamarkaana ka soo jeeda qaaradda Afrika. Ngozi Okosie-Iweala oo lixdan jira kana soo jeeda dalka Nigeria ayaa 146 dal ururkani ka kooban yahay ayaa isniintii u magacaabeen agaasimaha guud ee ururka WTO. Okosi Weela ayaa shir jiray oo hannaanka online-ka ay ku qabatay ku sheegtay in ay u haraadan tahay inay bilowdo shaqada si ay dib ugu habayso, isla markaana ay ku casreyso shuruucda si ay ula jaanqaadaan waayaha qarniga 21-aad. Waxaana sheegtay in waxyaabaha mudnaanta u leh ay ka mid yihiin inay diiradda saarto arrimaha xanuunka COVID-19 sida ka shaqaynta barnaamijka COVAX iyo weliba dhaqaajinta in la dedejiyo gaarsiinta tallaalka wadamada saboolka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo akhriniyay warkii dunida. Magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda kulanka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga madaxda qaran ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. Sida loo xalinayo qodobada ku saabsan maamulka doorashada gobolka Gedo, xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda Soomaaliland iyo guddiga doorashada heerka federaal ayaa hakiyay geedii socodkii doorashada. Wariyahayaga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkan guddiga farsamada ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshahooda ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelyo ah u dhacda oo degan. Marka ra-iisul wasaare guddigaas uu magacaabay oo magaalada Baydhabo jooga, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay doodo wanaagsan yeeshaan, in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo hesha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii 17-kii September 2020. Marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Shaqo adag ayay hayaan, waa dad mas-uuliyiina oo xirfadlayaal ah. Ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyagoo xeerinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa war wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ka farxiya inuu kasoo bixi doono.
Intee la-eg tahay awooddooda goongaarista ama madax banaanida?
Dee runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalka oo dhan ah. Waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in laisla turxan bixiyo. Marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay lataliyaal ah oo aqoon-yahanna ah. Marka waxaa laga rajaynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyadooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo. Marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba. Marka waxaa rajaynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan. Runtii awood ku filan oo ay ku shaqeeyaan ugu siiyay ra-iisul wasaaro.
Wasiir, waxa aada isha loogu hayaa waqti adagay ay fadhiyaan shir la filayay maaragtay muhiim u yihiin hore loogu baaqo dib u dhacay. Marka guddiyadan waxay ka hadlayaan oo loo diray, ma waxay salka ku haysaa saddexda qodob ee aadka laysku hayay? Mase go-aano kale maxaa laga filayaa guddigan?
Guddiga waxaa laga filayaa in ay turxaan bixiyaan arrimaha u baahan in la turxaan bixiyo ee la xiriira doorashada ee aada ogtahay inay ahaayeen arrimo taagnaa oo maaragtay xukuumaddu ay waqti badan ku bixinaysay sidii loo maaragtay midayn lahaa aragtiyada kala duwan, isla markaana loo xalin lahaa arrimaha u baahan in la xaliyo. Marka guddiga waxaa laga filayaa in aragti midaysan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobada ku qornaa heshiiskii 17-kii September 2020 inay la yimaadaan. Marka intaa ayaa laga rajaynayaa.
Taasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo u warramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Thank you. codkaasi aad maqleysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadlay Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Safwerk oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Safwerk waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisku soo dhowaansho ee geeska Afrika ee uu ololeynayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. sargaalka koobaad oo aan xilligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horaantii bishii September 2018. fikraddaasi se waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. sargaalka koobaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubar dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira, iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA, sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. waxaa taasi sii kaabay sargaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray iskudubaridka iyo xiriirinta qorshahan. sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerk, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. sababo dhinaca amniga awgeedna, galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaasi oo da-doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay iyo in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19-kii bishii August 2019. waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economic class. khabiir diyaaradaha ah ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine. balse ay ku hawlgasho magaca dawladda Eritrea. Qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyay garoonka magaalada Muqdisho 20-kii bishii Oktoobar 2019ka. Intaasii wixii ka dambeeyayna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horeeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019ka, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019ka oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horeeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arinta Eritrea ciidan loo qaaday aan kulli ma garanayo, taa wasiir kulli meel kale waxa ciidanka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xogta dalka Soomaaliyeed aan aanu kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeyo guuto odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3,500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. 2 ka mid a 3 sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea ay tiradooda u dhexayso 5,000 ilaa 7,000 askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. 2 ka mid a 3 sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan 1 mar. markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyay gobolka Tigray. 7-kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayay su-aal ay warfidiyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha musaaxiibkanaha, Eritrea ka mid a, Turki baa ka mid a, Uganda ka mid a, Jabuuti baa ka mid a, meel walba uu inoo jooga. meel walba ciidanka inoo jooga laynoogu tababaraa, laakiin waa dowlad xumo inaan ku tidaacdo halkaasaa intaasii joogtaa iyo halkaasaa laygu tababaraa.
hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la-aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho, xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 22 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugidda meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabacdi waxaan ka warhelay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9-aad la soo hadlay, wuxuu yidhi 7-barkii waa noo xirmay Eritreaan joognaa, saasaa baan uga warhelay.
hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anigu mana hubo, mana ka warqabo. asagu bishaas uu soo hadlay oo yidhi Eritreaan joogaa, 7-bar baa i xirmay, inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaah niman oo wariyaalo facebookyadaa soo dhigay, waxay yidhaah niman ciidyaalkii dagaal baa la geliyey. kabacdi dad badan anagoo hadallay facebookyadan ku jirnaa, waxaan nidhi dowladda codsanay in nala tuso ilmahayagii, ama jawaab nala siiyo, ama caddayn lala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin, in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019ka.
anigii asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqaa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi.
adiguna maxaa tiri?
aniguna okay, qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka warashay?
2019kii bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yidhi Eritrea la geeyay.
muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
7-bar baa naloo furuu yidhi, xeerigaan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray. Eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. Kasoko waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore. galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo, uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero, isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. Gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid a waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. Xaale Ijaamac Doodi waxa uu galka baarista uga warramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu u dhintay, sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2020 bishii shanaad ayaa la ii yimid xafiiskii soo wacay, weli xafiiskii ma soo wacin, la bardibadeeda ay soo wacay. Wuxuu yidhi xafiiska laga rabaa adiga intaa joogtaa, wuxuu yidhi meeshaa jooga iska dhaafa, xafiiska laga rabaa yaa ay rabaa ee madaxdii ka sarreysaa ku rabta. Yidhi xafiiskii imow anuu balad weyni joogo, xafiiskii aan siliya jigid laygu soo diray anoo yaaban oo leeya wiilkaaga maaldan diray, wiilkaaga maxuu maa fakaday ma wiilkaa arrinkaala ku dhacday
xafiiska uu ta ku yidhi waake
waa niisa xafiiska niisa sirdoonka gurigii maama Khadiijo oo shangaani ku yidhi shangaani shangaanikii ku yidhi lowba.
Markaad xafiiska tagtay yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtood la kulantay keebu ah?
Wallaahi niyo hawo horta anigu madaxda Itoobiya markaa arso maba arko, madaxdaas lama arko, laakiin ninka xukuma oo la leeyahay Fuad Yaasiin anigu hadda sawirkiisa gujigiisa u ahaa, laakiin asigu ma arkenbo mumadkalo xafiisada ka shaqeyso meelaha fadhiso xafiisada joogto ilaah ila warantay.
Laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
Wuxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay, wuxuu yihi anaa ku wacay anugaaga ma taqaana oo iga bilaabo war, meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay adiis canugii uu iga bilaabaybo canugeyga markaa 12 maalmood aan sugay arrintiisa markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saa habeen 3 saaca le wacay mugaa meeshii tagayna niyo sawiradaan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaana waa aqaanaa yaa muxuu anaa dhalay waa magaciis Cabdisamed Cali Jaamac Aliida maxaa dhacay saxaaxa ku dhacaan dhere ninkaan waa dhistay wari marka ninkii fadhiyay meeshii joogiyo waxaa xafiiska jooga magacyadoodii iyo markaasaabi ugu dambeysa moraal oo dhan maskaxdayda dhan
wuxuu u dhintay ma kuu sheegay?
Maya tababarka ku dhirta wari ninkaan waayaa miidkii siiyaan yiri miidkii maaha inay dhin waa soo joogna
kabacdina maxaa dhacay?
Kadib marka dii aan isku ogeen xilligii aan goormaa maana xilli kasta anaga ku wacaynay yireen ilaa haddana waxa wacan mahaa.
Dhinaca kale waxaa dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea, iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar. Eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu, kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Qatar, kaasi oo lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadiyo dalka Qatar si uu uga soo shaqaysto, waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo. gaashaan la sare axmed cabdullaahi sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah xaqaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi.
Haruun, waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo qaweeye waxa shaqo ku leh hogaanka tababarka oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas, kadibna waa la xayeysiyaa imtixaama loo galaa dadkii ku guuleysto. Markaas waxay galaa markaas qeybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan, markaas maaragtay kadib loo qaadaa. Mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oo na loo shicin meesha aadayaan, xiriirkoodana la waayay. Dabcan dadka waxa weeye askariga markuu yahay qoys uu ku xiran yahay, qoys uu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, waana qasab, waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriiri karaan.
Waaye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay ciidankan la geeyey Eritrea. Sideed u aragtaa in ciidanka la geeyey Eritrea lagu tababaro iyo qaabkay wax u dhaceen haddii aad ka wareysay?
Horto, ciidanka la geeyey Eritrea aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoos taga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo sidaan kuu sheegay jawaabtii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya. Marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba koley maaragtay ciidankaas in loo sheegay in marka hore qadar la geynay, sidaasna ay ku qorteen, kadibna Eritrea la geeyey. Marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey. Marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, ciidan booliisna ma ahan. Marka ciidan kolleyda waxa way sida la sheegay ciidan hoostaga nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo, laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaalo xasaasi waxa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen. Laakiin waxaa ficnaad hadiiba maaragtay ciidan tobar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriiri karaan haddii caafimaad qabaan, inay maaragtay loo fasaxo. Tan hadda ma dhici laheen oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la, marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daahfurnaan ay jiri laheed.
Maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray?
Walaal, de aniga horto su-aashaas waa adagtay in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay ma jirma ahan, laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsan in loo maray qoritaanka ciidankan. Qarsoodi iyo daxafurnaan la-aan badan waa ay muuqato. Marka waxaan kale la sheegayna hadday run tahayna dee waxa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warheynin, baarlamaankana ka warheynin, waaba arrin kale. Haddii aysan dhicinna dee oo khalad ee tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay, waxaa weeye markii horeba daxafurnaanshaha hadday jiri laheyd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warheynin, baarlamaankana ka warheynin, oo dad kooban ay ku eg tahay ku maaragtay hawshan, waxaa weye ma dhici laheyd markii horeba daxafurnaanshaha hadday jiri laheyd.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarada kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi aan ka soo jawaabin codsigeenna. Waxaa kaloo galka baaristu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda NISA ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray, islamarkaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu la xiriiray sargaal ka tirsan dowladda Itoobiya, sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta. Waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Senid Haruun Macruuf oo noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
gordo waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ee warkii dunida ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraas la u shaqeynayay isbaheysiga oo Mareykanka hoggaamiyay isla markaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Colonel Wayne Moroto oo afayeena u hadlay isbaheysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday kuwaas oo 3 ka mid ah ay ku dhaceen saldhig ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha Erbil. Waxaana Moroto intaasi raaciyay in qofka qandaraas lahaa ee la dilay aanu Mareykan ahayn, isla markaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen ee 8 qandaraas loo rayday iyo waliba howlwadeen ciidamada Mareykanka. Kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahdo Saraaya Awliya Dam ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysay la yidhaahdo Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha hay'adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyay maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xiran yihiin. Waxaanay tani noqonaysaa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeya xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus. Shirkadda Microsoft ayaa bishii November sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliyo oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo waliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka lagu magacaabo BioNTech.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadka uu qaaday toddobaadkii hore sabtidii la soo dhaafay go'aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay Donald Trump. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa arintaasi ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, waxayna ka wareysatay sida xukunkaasi u dhacay. Sidan ayuuna wareysigaasi ku bilaabmay.
Waa bashiglaa Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo, ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan cadeymo ku filan oo senatarrada wada qanciyo keeni waayay, mise qareenada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay?
Maasand Caasha, haddii marka hore dadka aan wada xasuusino, dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareska Mareykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku saleysnaa duulaankii 200 qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill, dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelishay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guuleystay Biden ee Trumpna uu diidana. Marka halkaas ay sheekada kasoo bilaabatay, haddaan si u soo noqdo jawaabtii su-aashaada ee xeer ilaaliyaasha dimuqraadigu ay soo xusheen, waxaan isleeyahay waxa la wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qarci kareen way soo bandhigeen. Alla ilaahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyakaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadka ay intii dhegeysanaysay sida saxaafaddu ay ka markacday aada loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo. Mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd, waayo dadka Kongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqalladii lagu soo dumiyey oo iyaga laftooda naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galaayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray, ayna u hiilinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan oo Trump uu yiri ee waa laydinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin. Marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga usoo bandhigeen. Hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysa runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhexdaatay. Hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen. Laakiin waxaa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd 100 senator oo 50 ay yihiin haatan dimuqraadi, 50 kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo 3 meelood 2 oo u dhiganta 67 senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii hore ee kale. Taasi ma dhicin oo 57 ayaa u codeysay in dambiga uu leeyahay, halka 34 ay u codeeyeen in uu dambiga uuna gelin. Marka waxa markina meesha ka dhacay waxa ahayd uun jamhuuriga 34 ka mid ah inay markina diideen, 7 ka mid ah jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan 50 dimuqraadiga oo ay ka marqaati kaceen. Taariikhdana waa markii ugu horeysay ee dacwad noocaan oo kale ah labada xisbi tiro intaa leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha dacweynaya ay dacwo ku soo ogaan. Hase ahaatee cashay, natiijadani ee dimuqraadiga waxay u ahayd uun nabarad filaysay naxdin ma laha.
Senator Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxa uu ka mid ahaa 34 senator ee u codeeyay in aan dambiga lagu qaadin Donald Trump. Laakiin haddana khudbadii uu jeediyay markii dacwadii la soo gabagabeeyay waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aad u culus oo Trump ku wajahan. Marka muxuu ugu codeeyay in Trump aan dambiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyay codeyntii kadib?
Haddii caashay aanu marka hore dadka xasuusino, Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hogaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga. 4 soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka, waxa uu ahaa Mitch McConnell hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hogaaminaya sanadkooda, maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay ka tiro badnaayeen senatoradooda kuwa dimuqraadiga. Laakiin doorashadiina soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay, taasna ay keentay in xisbiga jamhuurigu uu iminka 50 kaliya leeyahay, dimuqraadiguna uu 50 leeyahay. Laakiin haddii hal dheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan, sababtuna ay tahay iyadoo madaxweynaha ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale 50 uu raaco. Saa daraaddeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskale xisbiga dimuqraadiga. Haddii aan usoo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay, dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay Donald Trump, inkastoo uu isagu uu raacay 34 u codeeyay inaan dembiga la saarin madaxweynaha, haddana khudbadii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay in Donald Trump, dad badan baa qaba haddii uu khudbaddaa jeedin lahaa intaan codayntu dhicin, in natiijada codku uu isbedeli lahaa, oo qaar badan oo haata laga yaaba in xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67. Marka ma dhicintaasi sababta uu yeelana way iska caddaho. Mitch McConnell ma rabo inuu lusho hoggaanka uu haysto. 2 kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasha dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd, waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan, haddii hoggaanka ay qabsadaan oo tiro kale helaanna, waxaa suurtooda markaasi in isagu uu markaa uu halkii uu awal joogay hoggaankiisa hore ku noqdo. Taa daraaddeed iyo 34 markan oo iminka u codeeyay ee diidan in markan oo dambiga la saaro madaxweynaha, iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 million ee u codeeyay Donald Trump oo beri uu Trump kusoo kicin karo, oo taalifteedana way ka cabsanayaan. Hase ahaatee xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyey cashay oraahdii Ingiliishka ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time. Keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid, ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa, ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa. Marka ma dhicin laba shay oo aad ugsii kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dembiga, isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa uu ku hurgufo oo uu ku eedeeyo, oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyey heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin, oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dembiga lahaa. Waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codeyn oo codkiisa uu 34 ku raacay arrimo xag farsamo, oo uu yidhi dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dambi lagu qaado. Marka waxaan isleeyahay labaclaba caas ee labalabeynta uu galay Mitch McConnell waxa uuna ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay.
Mar haddii dambigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska, maxaa tan xiga? Dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa? Trump se maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda?
Taariikhda Donald Trump waxa arrinkani dembiga lagu waayay uga dhigan tahay waa marka hore haduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay. balse waxa ka sii daran 2022 doorashada soo socota 2 sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa oo gaar ahaan 7 senator ee ka soo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo iyo 10 iyaguna dhinaca aqalka ee hoose maalintii la weydiinay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan dooneynaa in lagu qaado dambiga intaba inuu ka ololeyn doono oo ka soo horjeesan doono oo sida lagu yaqaan qofkii isaga ismaagaan oo cirka la gali doono taas waa mid laakiin guud ahaan ra'yiga caamka Mareykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyashii xisbiga dimuqraadiga ay ka bedeli kartaa baa la leeyahay saxaafadda Mareykanka waxay si weyn u hadalaysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan oo codeeyay oo qaar badan oo weyn doono sharaftii iyo magaciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabro madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo uu warramay Caashi Ibraahin Aadan Caashi
markana waxaanu soo gaarnay waqtigii maanta oo kale todobaadkiiba aynu idiin soo gudbino xubintii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka gobollo dhowra oo ku yaalla dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf kaasoo keenay in adeegyadii korontadu ay gobollo badan ka go'aan gobolka ugu daran waa gobolka Texas oo isaga lagu yaqaanay cimilo diiran haddaba intaynaan gelin sida gobolka Texas ay wax uga jiraan balayn horta eegno si guud gobollada uu qabowgan darani saameeyay waa kan injineer Cabdi Aaye oo ku nool magaalada Dallas ee gobolka Texas
Texas ilaa iyo Virginia iyo qabowgani saameeyay gobollada la haya jira gobollada waqtiga winterka ah kulul laakiin sanadan qabowga soo bujubay ama soo gaaray oo mid xad dhaaf ah ay ka soo kaban karin gobolka Texas oo ugu badnaada dhibaatooyinka haysta ugu badnaade
waan gartay gobolka dhowr magaalo ayuu ka saameeyay bal haddaad noo faahfaahisid khasaaraha ay soo wixiyeen
gobolka Texas dhabo shabeeyay dadar xumaabka iyo qabowga gobolka haysta waxa weeyaan koona ilaa koona geesiga gees uu qabsaday dhulku waabay ahaayeen gobolkani laakiin markii qabowga soo gaaray dadar shabuubna dhibaatooyinka ugu weyn Houston ku socdo waa magaalooyinka waaweyn San Antonio Austin intaba dhibaatooyin baa haysata dhulkani meelaha lahaan jirin tuuliska ama alaabta snow gay ice ugu wasaariyo
waan gartay magaalada joogtay Dallas iyada si gaar u saameeyay baladad sawiriga si sidsa wax u jiraan
wallahi magaaladan aan deganahay baraf wuxuu gaaray ilaa iyo 6 inch biyo qabow oo fariista baa iyaguna jira oo ice water la yidhaaho dhibaatooyinka ugu waaweynana haysta waxa weeyaan layrarkii oo naga baktiya imikan gurigeena ku jiro ama hadda shaqo soo leeyay gurigeygu waa falaalay waxaa la yidhaaho roll power outage wax la yidhaahba lagu dhacay oo kambaniyadii soo saariyay dabka iyo isticmaalkii dabka ayaa kala batay sidaasay markaa kambaniga door badeen in magalan saxaafad xaafad korba loo shido inta xaafada kale ay ka maqan tahay telefoonadu iyagu waa sporaadig iyo laftigoogu ma shaqaynayaan internetyadu ma shaqaynayaan marka dhibaato weyn baa runtii naga haystaa ilaa maanta ilaa baritoole ilaa saatlami saasay ahaan doonaa dukaanadii iyo suuqu waa xiran yihiin nalaha ka sii jirtaa ma jirto marka waa arrin aad iyo aad u xun
waan gartay ma looga sii digay dadka kahor intaynan cimiladan adag iman
waa looga sii digay laakiin dareemi maysi marku kusoo gaadhoba dareemi dhibaatada ay wadato umaanan u baran markaa dadku dhaydee ay tuuli soo iibsadaan ama alaaba soo iibsadaan waa ku yareed runtii anaa kamida dadka saaka baxay ama cunto raadsaday ama toosasho raadsaday dukaanadiina ma furna markii leyd la waayay dukaanada waa dhexdeen markaa dad badan runtii caawa madowbay ku seexanayaan iyo qabow waxaanu gashanahay dharka iyagii oo farafar saybanu gashanahay iyo bustayaashii markaa soomaaliya kamidaan ku noolaan jiray berigii soomaaliya ku noolaan jiro ayaa caawa saaxibo
waan gartay waxaa la yidhi magaalada Houston oo kale dabcan magaalooyin kalena way lamid yihiin dadkii aan guryaha haysanay wadooyinka ku noolaa dowladda gobolku ay ururinaysaa meelo diiran bay geynaysaa balse war naga sii arinta
waxa een runtii waddanka uu sidayay dad badan oo homeless ah oo magaraysa guriyaan lahayn haddii bar waxa sheexdaan een bariishada hoostooda iyo guriga ka dhistaan baruu qabowgani yimaado qofna uma farfarnayn karo ama ma xamili karo runtii uu dilayaa qabowgani marka een waxaan maqlayay Houston in convention center meel la ilaahay weyn oo sharafta lagu qabtay in dadka isugu ururinayaan oo jeneratoro u daarayaan kuleyla dhaliya si habeenka markaa ugu halkaa ugu baryaan dhibashada waa banaanaysaa marku qofka banaanka isoogo qabowgan uu ku dhaco waa qabow halisa oo qofka markaa la dilaya saacada ku dilaya runtii hadduu banaanka joogo gobolada kala degmooyinka kalena waa sidaa soo kale
waan gartay dabcan aan ognahay maraykanku inuu gobollo kala duwan oo kala cimila uu yahay meelo dabcan waxaan adad sheegaysaa ay caadi yihiin baa jira laakiin bala dad khibraddaada iga warantid intii aad deganayd Texas waxaan oo kale mugsoo maray
waxaan deganahay Texas 3 iyo 4 sannadood waxaan xasuustaa 1989 bishii December ayaa waxaa nagu daayay baraf noocan oo kale ah waa garanaya waa ku cusub oo tagay shalada dumar markaad joogay leeki baa naga damay dhulkoo dhulka soo baxay shan ku sheegay gobolkani ma laha tuus jidadka lagu xaado waayo barafka sanadii mar ayuu malaha ka da-aa marka budgetka uguma jirto magaalooyinkii degmooyinka inay samaystaan budget ku filan ama baabuur badan ama halo magaraysa dhulka xaado ma laha sida gobolada kale waqooyiga oo kale maalinta waxaan garanayaa inaan raashi raashiday oo dukaan aan tegay inta baabuureena ka haystay soo socodkii markaas socodkii waxaan raacay sidii loo dadku ay wada marayeen soo socodkii markaan waa ka boqon sidaanna baabuurku jiidaa waxaa soo maray sidaan la marin ilaan laba maray sidaan la marinna waxaa ku dhacay dhijaan meel bii kale aan ku dhacay waxay ugu qasabtay marka inaan lacag bixiyo layga soo jiido waa markii ugu horreysa dhulkan aan ku arko baraf noocaas oo kalaa marka yes waa markii sadex sagmadka bacdi ayuu hadda haddana la soo jiidmay adana soo abaaray weatherka afumay gobolkani waa gobol cimiladiisi aad u wanaagsan tahay winterkii qabow ma aragno kuwen waan aragnaa laakiin qabow ma aragno dad badan la xagga usoo guuray si ay ugu arkaan say qabowga uga baxsadaan
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraynkoon maanta kaga hadalnay qabow aad u daran oo saameeyey gobollada koonfureed iyo kuwa koonfur bari ee dalka maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystiran ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere
halkaad naga dhegeysanaysaanna dhegeystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo nairobi noogu soo diyaariyey
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwo xagga siyaasadda u badan oo usuq maasuqa horseedaya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka mid a salaadiinta soomaalida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf
bismillaahi raxmaan raxiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin doorka lasoo xulaayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorata nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xildhibaan ah ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin
maxamed cali xaashi
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay waxaa lagu bixinayaa dhaqaalo tiro badan si aan dagaalka soomaaliya dhexdiisa ka socda uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambaysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan. Wuxuu talyaanigu ku maamahaa idowalleti kanti ilteersa goode haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. Marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso, waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. Odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya, wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluushi iyo lacaga badanoo ku baxa taa ka waran.
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. Nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. Xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee, iyaduna ergadaa 101-daabaa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. Laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. Laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Xaashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masalaadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war?
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid hadda hawlaha socda, laakiin anu wadaan hadda qiyaaso Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale. Maalintii ay isqabteen Cabdullaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkiisa Cali Maxamed Geedi, oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo oran jiray Geedi oo Nuurcadde lagu bedelay. Nuurcaddana markii arrinta qaybeeyo oo arkay wuxuu u bedelay arrintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dowladdii federaalka ahay oo baarlamaan loo dhan yahay oo 50-50 la dhisto oo baarlamaankaasu uu madaxweyne doorto. Waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Shariif oo kale. Prime Ministerka cusub oo isqabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay, wuxuu noqday habkii Nuurcadde oo kale. Shaqadii Nuurcadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda habkii Nuurcadde kale ka soo baxo, nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah, markii hadda la yidhaah dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba, waxa weeye iyaga labtoo taarget bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilan oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabkii wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamkan runtii in looga dameeyo weeye. Maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen. Doorashooyinkiina aan la galo, xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna Puntland way joogaan. Ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba wax anfaca.
Maxamed Cali Xaashi, maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan, dowladduna ay xaq u leedahay inay iyadu soo magacowdo?
Dowladda wax badan baa laga tabanayaa, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo hawlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad reer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar oo kale iyo Biyare iyo nimanka mataqaana madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ka yihiin in la helo.
Suldaan, gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira ee dowladdii gacan bidixaynayso dadkii saraadiinta ahaa ama dadkii wax soo xuli lahaa?
Waxaan runtii soo sheedin lahaa anigu dowladdu dalka iyadaa ka mas-uul ah, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaas ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxaya iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaash?
Waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye, waana marjacii loo laabanayey oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan. Dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye, inay aynan amar la siiyo qaadanay, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan, ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan weeye, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo saraadiinta Soomaalida ka mid a iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Doodii gaabla inta ayuu joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned yaasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. dhegeystayaal, dhinacii heesahana markana kusoo dhawaada.
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaas. Waa Falastiin Axmed Imaan iyo Xuseen Barre iyo dhammaan v o e odolaysadaas iyo nabadgelyo.
soo dhawaada.